วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2563เมื่อไม่กี่วันมานี้เองท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณถาวรเสนเนียมท่านได้รับหน้าที่ดูแลกำกับบริษัทการบินไทยท่านได้ให้ทีมงานส่งจดหมายชี้แจงพิเศษที่67/2563พร้อมเอกสารแนบอีกปึกหนึ่งส่งมาให้ผมนะครับเอกสารแนบมาเลยนะฮะโดยที่ในเอกสารนั้นคุณถาวรท่านรัฐมนตรีช่วยเขียนโต้แย้งและชี้แจงมาว่าการที่ผมพูดถึงคุณถาวรในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธินั้นระบุว่าจากรายละเอียดที่ท่านกล่าวไว้ในรายการและพาดพิงถึงผมว่าคุณถาวรเสนเนียมต้องการโชว์ว่าตัวเองรู้เรื่องไม่เข้าใจอีกละและพูดในลักษณะให้คนทั่วไปเชื่อว่าผมไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องการแก้ไขปัญหาในการบินไทยมุ่งแต่ไปจัดการกับพนักงานในระดับล่างแต่ไม่สนใจจัดการกับระดับบนคือผู้บริหารที่เป็นปัญหาอย่างแท้จริงซึ่งเป็นคำพูดที่บิดเบือนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทำให้ผู้ชมเชื่อตามที่ผู้ดำเนินรายการกล่าวทุกอย่างทำให้ผมเสียหายและขอชี้แจงว่าคุณถาวรท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงอย่างนี้ครับท่านบอกว่าตั้งแต่ท่านได้รับหน้าที่ให้กำกับดูแลการบินไทยเมื่อวันที่30 กรกฎาคม 2563ท่านได้ตรวจสอบบริษัทย้อนหลังไป3 ปีทั้งได้หารือมอบนโยบายพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งแบบทางการและเป็นทางการมากกว่า20 ครั้งท่านได้มีการหารือข้อที่จริงเกี่ยวกับแผนการจัดหาเครื่องบินระยะที่2จำนวน38 ลำการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายตั๋วโดยสารผ่านตัวแทนการแก้ไขปัญหาการทุจริตในบริษัทรวมทั้งการขอรับฟังมาตรการแนวทางและรองรับแผนการบริหารจัดการบริษัทในช่วงวิกฤตโควิดคุณถาวรท่านชี้แจงมาสรุปง่ายๆก็คือท่านบอกว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยทำมาทุกอย่างแล้วรายงานหมดนะครับปรากฏว่าท่านก็บอกว่าท่านส่งจดหมายไปตรวจสอบซักถามในเรื่องปัญหาการทุจริตในหลายๆข้อที่ผมพูดกันในรายการสนธิทอล์กนะฮะซึ่งผมพูดประมาณเดือนพฤศจิกายนนะเมื่อปีที่แล้วแต่ผมก็ไม่รู้สึกว่าตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกราคมพามีนาเมษาพฤษภา6 เดือนเต็มๆท่านถึงจะรู้สึกว่าเอ๊ะท่านน่าจะส่งจดหมายชี้แจงให้ผมทราบนะท่านบอกว่าในเรื่องของการทุจริตการบินไทยท่านส่งไปแล้วให้ตรวจสอบให้คณะกรรมการผู้จัดการตรวจสอบผมพูดถึงการทุจริตเรื่องการซื้อ Airbus A340 เส้นทางการบินกรุงเทพนิวยอร์กครั้งที่2ผมพูดวันที่29 พฤศจิกาผมพูดถึงเรื่องมหากาพย์การบินไทยเจ๊งแล้วจริงหรือนะฮะแล้วครั้งที่3วันที่6 ธันวาคมผมพูดในรายการตอนที่11เปิดโปงนะฮะมอนซานโตและบทสรุปการบินไทยหลักๆจะพูดถึงเรื่องการเปิดสินบนโรลส์รอยจับโกหกดร.ธนงพิทยะเชื่อมโยงไปจนถึงคุณทักษิณชินวัตรนะครับส่วนจดหมายที่คุณถาวรส่งให้ดีๆการบินไทยคือคุณสุเมธดำรงชัยธรรมลงวันที่12 กุมภาพันธ์ 2563เรื่องทุจริตเงินจำนวน21 ล้านบาทของสำนักงานสาขาที่เมืองเดลีนิวเดลีที่ประเทศอินเดียเพื่อให้ชี้แจงภายใน7 วันโดยอ้างอิงถึงข้อมูลจากรายการที่ผมพูดท่านรัฐมนตรีถาวรครับผมไม่เห็นจดหมายชี้แจงที่ทางดีดีการเป็นไทยเขาส่งให้คุณเลยคุณส่งแต่จดหมายมาบอกให้ผมรู้ว่าคุณได้ตรวจสอบไปแล้วก็คือพูดง่ายคุณกำลังบอกผมว่าคุณไม่ได้ละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่นะครับคุณกำลังทำหน้าที่นี้อยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วคุณเกรงว่าเดี๋ยวคุณจะโดน157ผมไม่ได้ติดใจเรื่องนั้นนะครับผมติดใจเรื่องว่าถ้ามันสดคุณคิดว่าผมไม่แฟร์และผมไม่ได้รายงานให้คุณทราบหรือผมทำอะไรไม่ถูกต้องทำไมคุณต้องรอตั้ง6 เดือนถึงส่งจดหมายมาให้ผมท่านรัฐมนตรีทำไมความรู้สึกท่านช้าเหลือเกินมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะแล้วผมก็ทราบมาว่าท่านรัฐมนตรีคนที่ใกล้ชิดล้อมรอบท่านทีมงานท่านก็มีส่วนที่คนเป็นพนักงานการบินไทยแล้วผมก็หวังว่าในการฟื้นฟูกิจการการบินไทยครั้งนี้เนี่ยท่านก็คงจะมีตำแหน่งให้คนที่อยู่ใกล้ชิดท่านที่คุณท่านรัฐมนตรีปรึกษาหารืออยู่ผมกำลังตรวจสอบหารายชื่อพนักงานการบินไทยที่อยู่ใกล้ชิดท่านแล้วผมจะดูว่าหลังฟื้นฟูกิจการแล้วพวกที่อยู่ในที่สำนักงานท่านเนี่ยมีตำแหน่งกินตำแหน่งอะไรกันบ้างแล้วในการที่ลดจำนวนคนลงคนพวกนี้โดนด้วยหรือเปล่านั่นนะฮะข้อที่2ถ้าท่านจดหมายไปถึงดีๆคุณสุเมธดำรงชัยธรรมในเรื่องของการทุจริตที่อินเดียเมืองนิวเดลี21 ล้านบาทและท่านรายงานไปว่าท่านบอกไปบอกว่าท่านส่งไปวันที่21 กุมภาพันธ์ 2563ท่านบอกว่าให้ตอบท่านภายใน7 วันนี่มันเท่าไหร่ละฮะนี่มีนาเมษาตั้ง3 เดือนเกือบ4 เดือนแล้วท่านผมจะถามท่านว่าคุณสุเมธตอบมาหรือเปล่าแล้วตอบว่ายังไง ท่านส่งให้ผมดูนิดหนึ่งได้ไหมหรือว่าเขาไม่ตอบหรือว่าท่านมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือว่าเฮ้ยทำจดหมายไปถามซึ่งเป็นลักษณะของนักการเมืองและข้าราชการประจำไม่มีอะไรใหม่เลยแม้แต่ทีเอาเขาว่ามาแล้วเอาให้รีบทำไปเอาเรียนคุณสุเมธดำรงชัยทำตามที่มีข่าวรายการสนที่ทอล์กในวันนี้เท่านี้ได้มีการเล่าให้ฟังว่าได้มีการโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแจ้งให้ผมทราบนั่นคือหน้าที่ของท่านถ้าท่านลงไปสัมผัสกับคนการบินไทยจริงๆถ้าท่านบอกว่าท่านเจออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการท่านก็ต้องรู้ว่าไอ้ทุจริตเงิน20ล้านที่นิวเดลีนั้นคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในการบินไทยเขาช่วยกันกลายเป็นเรื่องผิดวินัยไม่ใช่เรื่องช่อโกงบริษัททั้งๆที่มันน่าจะเป็นเรื่องช่อโกงบริษัทท่านรู้หรือเปล่าถ้าท่านไม่รู้แสดงว่าสิ่งที่ท่านอ้างกับผมว่าท่านลงไปสัมผัสประชาชนข้างล่างนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับคุณถาวรเพราะถ้าเรื่องจริงคุณต้องรู้ว่าข้อที่จริงมันเป็นยังไงนะฮะเอาละไม่เป็นไรไหนๆรัฐบาลก็มีนโยบายที่จะอุ้มการบินไทยอีกละคุณถาวรถามผมจะตอบให้ฟังก็ได้ว่ามาตรการที่พวกคุณวางแผนว่าจะอุ้มการบินไทยนั้นคุณจะทำยังไงก็ตามผมฟันธงนะวันนี้ต่อไปในอนาคตข้างหน้าคุณถาวรอาจจะไม่ได้อยู่การบินไทยต่อไม่ได้มาดูแลการบินไทยคุณถาวรอาจจะเป็นคุณถาวรเป็นนักการเมืองอยู่แล้ววันนี้เป็นรัฐมนตรีพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่ผมจะพูดนะวันนี้จดเอาไว้อย่าลืมมาตรการฟื้นฟูอันใหม่ไม่มีอะไรนอกจากยืดเวลาเจ๊งออกไปเท่านั้นเองมันก็ยังจะเจ๊งเหมือนเดิมคุณถาวรครับตลาดไม่มีอุปสงค์ไม่มีดีมานด์คุณจะบินไปที่ไหน2คุณกล้าพอไหมที่คุณจะลดจำนวนคนการบินไทย 100% ณวันนี้คุณจะอยู่ได้คุณต้องลด 70% ไอ้ที่นั่งอยู่บนตึกสูงๆที่เป็นผู้บริหารทั้งหลายเนี่ยที่มีทั้งตำแหน่งทั้งรองกรรมการผู้อำนวยการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการทั้ง EVP Executive Vice President Vice President พวกนั้นตัดมันทิ้งหมดแล้วโครงสร้างมีแค่4หน่วยหน่วยหนึ่งเขาดูแลการบินพาณิชย์หน่วยหนึ่งดูแลฝ่ายช่างและนักบินและหน่วยหนึ่งดูแลการเงินถ้าคุณปรับโครงสร้างแบบนี้ได้และคุณบอกผู้บริหารระดับสูงว่าคุณต้องลดเงินเดือนนะคุณกินเงินเดือนเก่าไม่ได้นะบริษัทไม่มีปัญญาจ้างนะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ได้เงินเดือน 200,000 ก็ต้องลดเหลือแสนหนึ่งลด 50% เด็กที่อายุเงินเดือนไม่ถึง 30,000 40,000 ไม่ต้องไปลดเขาแต่ใครกินเงินเดือนตั้งแสนกว่าขึ้นไปลดลงมาให้เงินเดือนต่ำกว่าแสนเพราะบริษัทมันเจ๊งแล้วผมเชื่อว่าคุณทำไม่ได้เพราะว่าจะมีเส้นสายยุบยับไปหมดว่าผมยังจำได้ท่านคุณถาวรครับสมัยที่ผมเสนอว่าให้สิ่งที่คุณพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับผมเลยผมรู้มาก่อนคุณตั้งนานแล้วว่าการซื้อตั๋วต้องยกเลิกเอเย่นให้หมดให้ใช้ออนไลน์ให้หมดผมพูดมาตั้งนานแล้วนะไม่ใช่พูดปีนี้นะฮะพฤศจิกายน2562ผมพูดมาหลายปีแล้วคุณไม่เชื่อคุณไปให้คนที่เคยดูคลิปผมมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วผมพูดยังไงผมรู้มาก่อนที่คุณถาวรจะมาดูแลกำกับการบินไทยและผมก็เสนอไอเดียนี้ออกไปในรายการสนธิทอล์กผมจำได้ว่าคุณสุเมธดำรงชัยทำก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือกับพรรคพวกเขาที่เป็นผู้บริหารระดับสูงพรรคพวกเขาก็บอกว่าถ้าจะเลิกเอเย่นทั้งหมดเนี่ยเลิกไม่ได้มันต้องเก็บไว้บางส่วนมีความจำเป็นเอาแล้วทำไมวันนี้คุณจะเลิกหมดอ่ะก็เพราะอะไรก็เพราะว่าสมัยนั้นมันมีผลประโยชน์ผูกพันกันใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นแล้วการบินไทยคุณถาวรครับการบินไทยก็คือมันมีอสูรและทายาทอสูรสืบเนื่องต่อมาจนกระทั่งวันนี้บ้านมันพังแล้วถึงเวลาแล้วที่จะไล่พวกอสูรนี่ออกให้หมดคุณถาวรครับคุณควรที่จะจัดงบประมาณก้อนหนึ่งของการบินไทยเพื่อจ้างคนออกจ้างออกไปเลยเหมือนกับที่คุณเคยจ้างออกไปการบินไทยเครื่องบินมีอยู่103ลำวันนี้คุณลดเหลือแค่36ลำกัปตันก็ต้องตกงานละช่างก็ต้องตกงานผู้บริหารต่างๆที่อยู่ตามสาขาต่างประเทศเนี่ยบินกลับมาประจำในเมืองไทยก็ต้องให้ออกหมดเลยการบินไทยมีเครื่องจาก103ลำเหลือ36ลำคุณจะบินไปไหนดีมานด์ไม่มีแล้วคุณจะเก็บไทยสมายไว้ทำไมคุณก็ยุบไทยสมายรวมการบินไทยไปเลยแล้วคุณเอาการบินไทยบินโดเมสติกในเมื่อต้นทุนคุณบุคลากรคุณ100คนคุณเหลือแค่30คนผมเชื่อว่าต้นทุนคุณต่ำลงมาแล้วแบรนด์การบินไทยคือรูปจำปีนั้นเป็นแบรนด์ที่มีคุณค่ามาก 30-40 ปีแล้วถ้าคุณบินโดเมสติกถึงคุณราคาจะแพงกว่าโลคอสสักนิดหน่อยไม่ต้องมากคนก็ยังบินการบินไทยอยู่แต่อย่าไปแพงกว่าเขามากจนเกินไปผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่การบินไทยจะต้องล้วงลูกและจะต้องเล่นแบบตีนติดดินแล้วการบินไทยไม่ใช่สายการบินไฮโซอีกต่อไปทุกคนต้องช่วยเพื่อประเทศชาติคำถามคือท่านถาวรท่านกล้าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านพูดว่าท่านจะอุ้มการบินไทยเป็นครั้งสุดท้ายผมอยากจะกราบเรียนถึงท่านนายกรัฐมนตรีผ่านท่านรัฐมนตรีถาวรเสนเนียมการบินไทยทุกวันนี้ มันชิบหายมาตลอดก็เพราะรัฐบาลทั้งนั้นไม่ใช่เพราะผู้บริหารไอเด็กที่ทำงานข้างล่างเนี่ยไอที่ไปอยู่แนวหน้าไอที่จะต้องบริการผู้โดยสารไอที่ต้องทำงานบนเครื่องไอที่ต้องการเช็คอินไอที่จะต้องอยู่ฝ่ายกราวทั้งหลายนี่เนี่ยมันไม่รู้เรื่องด้วยมันรู้แต่ว่ามันต้องทำงานกันเต็มที่ให้เต็มที่แต่ไอข้างบนนั่นแหละมันไปผูกแข้งผูกขากับพวกกรรมการทั้งหลายกรรมการทั้งหลายมาจากใครล่ะถ้าไม่ใช่มาจากรัฐบาลเพราะการบินไทยทุกวันนี้ที่เจ๊งมันเจ๊งเพราะรัฐบาลทำให้เจ๊งท่านถาวรท่านต้องเข้าใจเพราะท่านส่งกะโหลกกะลาไปเป็นกรรมการการบินไทยนะไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องการบินไทยคนเก่าๆแก่ๆที่อยู่การบินไทยที่เกษียณอายุไปแล้วอายุสัก60กว่า70ท่านส่งเป็นกรรมการยังดีกว่าท่านต้องการจะส่งคนนี้ไปเพราะเป็นของท่านท่านต้องการจะส่งคนนั้นไปเพราะเป็นคนฝากมาท่านจะสั่งคนนี้ท่านยอมรับไหมว่ากรรมการทุกชุดทุกสมัยที่เข้าอยู่ทำงานที่การบินไทยเป็นการแต่งตั้งของกระทรวงคมนาคมร่วมมือกับกระทรวงการคลังหรืออีกในหนึ่งก็เป็นการแต่งตั้งของรัฐบาลเข้าเป็นกรรมการการบินไทยกรรมการการบินไทยพอมันเข้าไปเมื่อไหร่ก็จะมีไอ้ผู้บริหารพวกนี้วิ่งเข้าไปเกาะแข้งเกาะขาอธิบายให้ฟังของต้องซื้ออย่างนี้ของต้องซื้ออย่างนั้นท่านอวรครับเพื่อให้สบายใจว่าผมเนี่ยไม่ได้ซีซัวพูดเร็วๆนี้ผมจะไลฟ์สดพิเศษรายการหนึ่งให้ผมไม่ไลฟ์วันศุกร์อาจจะเป็นวันพุธพุธไหนก็ได้ผมจะพูดเรื่องการฟื้นฟูการบินไทยในสายตาของผมผมอยากจะให้จำเอาไว้ว่าสิ่งที่ผมจะพูดอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พูดตามความเป็นจริงผมเชื่อว่าทำได้แต่คำถามที่สำคัญที่สุดท่านจะทำหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากให้ท่านคิดเพียงแค่นี้